Izskrienot cauri apsardzes posteņiem Olēnas cietuma teritorijā, kopā ar cietuma slimnīcas vadītāju Vadimu Viktorovu nonākam slimnīcā. Tā ir četrstāvu pelēka cieģeļa ēka, kas atrodas aiz liela nožogojuma. Ikdienā tur uzturas 70 līdz 100 pacientu. Slimnīca sastāv no četrām nodaļām. Viena no tām ir ambulatori konsultatīvā. Tā ir vienīgā, kurā nav gultas vietu.
Centrāls cietums atvērt pie mums, pieņemsim tur 5, 7 vai 10 cilvēkus. Mēs tur stundu, divas vai cik tur mums ir vajadzīgs laika konsultantam. Viņi izmeklē viņu un sūtām viņus atpakaļ uz cietumu. Ja? Kad nebija tāda slimnīca, tad viņus bija jāved uz pilsētu, un teiksim, tas apdraudēja arī valsts drošību, nu, kā cilvēku drošība, un noslogoja arī pilsētas ārstniecības iestādes. Ja?
Slimnīcas vadītājs rāda kabinetus, kur notiek izmeklēšanas. Slimnīcā ierīkot arī bibliotēka un kapela. Dažkārt aicina arī baznīcu pārstāvjus, piemēram, ja ieslodzītais vēlas grēksūdzi, stāsta kapelāns Ainārs Vanaks.
Šī telpā arī cits resocializācijas pasākumu notiek, kā redzat, nobus galds. Ka mums ir tāds kastīts, uz Ziemassvētkiem puiši gatavoja tādas apsveikumu un dāvaniņas, teiksim, tāds zīmē un tam līdzīgi. Bibliotēka arī, jā.
Ko visvairāk lasa?
Nu, tas ir katrs izvēlās, tas, kas viņam tuvākas. Viens cits vēsturiski kaut ko meklē tādu, citi nu, par attiecībām atkal grib vairāk kaut ko lasīt, nu dažādi.
Vēl slimnīcā ir plaušu slimība un tuberkulozes, kā arī psihiatrijas nodaļa, kur atrodamies. Palātas ir aiz masīvām durvīm, daudziem slēdžiem. Var pavērt vaļā nelielu lodziņu, lai apskatītu, kas notiek iekšā. Nodaļā ir rosība. Ieslodzītie klauvē pa durvīm no iekšpuses, lai pievērstu savu uzmanību. Speciāla palāta paredzēta cilvēkiem ar kustību traucējumiem.
Nu, tāda pati uz diviem pacientiem. Vienkārši viņa vairāk vietas un var izbraukt ar ratiņiem. Ja?
Slimnīcā ir arī aprūpes nodaļa. Tur ieslodzīti atkopjas pēc operācijām un guļ pacienti ar hroniskām slimībām. Tiesa, agrāk te bija ķirurģijas nodaļa. Apmēram pirms gada daudzas iekārtas izsolīja. Slimnīcas vadītājs Vadims Viktorovs stāsta, palicis tas, ko nepaņēma, kas citām ministrijām nebija vajadzīgs. Paņēma vairāk par pusi no sarakstā ar iekārtām, ko izveidoja pēc valsts kontroles ziņojuma. Atsevišķi krāsas laukumi uz sienām liecina, ka agrāk tur bija, piemēram, izlietne, bet tagad tās nav. Kopš slimnīca uzsāka darbu 2007. Gadā, tur divus gadus līdz krīzei veica operācijas. Tagad divas operāciju zāles ir gandrīz tukšas, palika galdi, uz kuriem var guldīt pacientus un nedaudz tehnikas. Arī iebūvētais aprīkojums.
Mēs nevarējam demontēt šīs lampas. Nu. Šis konsoles, tas ir viss. Un tas caurulis, kas ir visas tas gāzes, medicīnas gāzes un visas pārējais, kas šeit ir.
Šobrīd operāciju zālēs nekas nenotiek. Slimnīcas vadītājs Vadims Viktorovs skaidro, ka ieslodzīto steidzamai operācijai, piemēram ar apendicītu, nevedīs no Valmieras uz šo slimnīcu Olēnē. Te viņu atvedīs atkopties.
Mēs ceram uz ilgtermiņu attīstību. Jā, es ceru, ka nu, kaut kā izmantosim lindirīgi šis.
Iespējams, nākotnē ieslodzītie varēšot veikt operācijas par savu naudu un varēs aicināt ķirurgus no pilsētu slimnīcām. Vai arī kādreiz cietuma slimnīcas speciālisti sniegs plānveida ķirurģisko palīdzību, taču šobrīd grūti prognozēt, kad tas varētu notikt. Anna Petrova, Latvijas radio.